Es šobrīd esmu Vērmanis dārzā un jāteic uzreiz, ka, lai iekļūtu šeit, bija jāatbild gan man, gan citiem uz jautājumu, kurš šeit ir atnācis, un arī kontrolē bija jāuzrāda savus tomas saturs, un tas ir drošības dēļ. Cilvēku vairums jau ir sanācis, un viņi palēnām gatavojas gājienam. Es redzu daudz varavīksnes simbolikas, karogu un, protams, košu krāsu. Un plakātu lozogi ir tādi, piemēram, kā dara šodien to, ko citi nedara, lai rīt varētu darīt to, ko citi nevar. Kāpēc sabiedrībai labāk patīk redzēt divus vīriešus turam ieročus, nevis vienam otra roku un tamlīdzīgi? Prognozēju, ka dalībnieku skaits šodien šeit varētu pārsniegt 2000. Un atmosfēra pēc maniem novērojumiem ir priecīga, skan mūzika, dzird smieklus un redzu laimi cilvēku tajās vismaz šodien. Un tā kā šis ir Baltijas prēts, redzu arī, piemēram, daudz Lietuvas karogu. Un, protams, šeit ir arī daudz policistu. Visa Vērmanas dārza teritorija ir nožogota. Policisti šodien šeit rūpēs par drošību un viņu ir gana daudz. Un tāpat kā iepriekšējos prēts gājienos Rīgā policijai ir plāns drošības nodrošināšanai. Un piebildīšu īsi, ka satiksmes dalībniekiem arī ir jārēķinās, ka šo stundu laikā no 1 līdz 3 pēcpusdienā auto satiksme gājiena maršrutā pa Tērbas, Brīvības, Elizabetes un Bruņinieku ielām būs pilnībā slēgta. Un atsevišķi ierobežojumi ir jau kopš rīta pūstas un brīdim, ka policija nepieciešamības gadījumā varētu arī ierobežot kājām gājēju pārvietošanos, taču tas viss tikai līdz pēcpusdienai, kurkārt praidas vinīgie pasākumi pat līdz 6 vakarā.
Vita, vai tev ir izdevies aprunāties ar pašiem sanākušiem Praida dalībniekiem?
Jā, es aprunājos gan ar gājienu dalībniekiem, gan ar to atbalstītājiem. Daudz minēja, ka piedalās, lai cīnītos par vienlīdzību laulībām un daudzīgu tiesisko regulējumu. Cilvēki ir atbraukuši no Lietuvas un viņi uzsvēra, ka šis nav jautājums par guļamistabu, bet gan jautājums par tādām lietām kā, piemēram, mantošanu, laulībām un tam līdzīgi. Un LGBT draugu apvienībā Mozaika radio pavēstīja, ka sabiedrības attieksme pret gājienu dalībniekiem gadu gaitā ir ievērojama uzlabojusies, tomēr protestētāju arī netrūks. Arī šogad jau janvārī portālā Mana Balts LV tika vākts paraksts, lai apturētu Baltijas Praida rīkošanu Rīgā. Taču šo iniciatīvu noraidīja un šodien pavisam nesen pirms brīža ir noslēdzies fonda Stop imigrācijai protests, citai pret homoseksuālu un citu mentālu novirzumu popularizēšanu un pasākumu organizātoru mītiņu vēlies noturēt pat Vērmanas dārzā, taču pēc vienošanās ar pašvaldību pasākums tika pārcelts uz Mērķeļa ielu iepratim Latviešu biedrības namam un vēl viens protests pasākums aizvien norisinās Lūcavcelā. Es biju aizgājis līdz protestētājiem Mērķeļa ielā un novēroju, ka viņi bija ļoti mazi, dzirdēju, ka tu teici vairāki desmiti, bet nu, es skaitīju, tur bija labi, ja 10 cilvēku. Viņiem rokās bija plakāti ar uzrakstiem, varavīksne nav lesbieta. Gājienu viņi sauc par nenormālu, vaicājot, kur mūsdienās ir robeža starp normālu un nenormālu, un ka to nenormālo mums uzspiež Eiropa, tā viņi uzskata. Un, kā jau teicu, visa gājiena norisi uzmanīs arī policija, un par to, kā būs aizvedīts Baltijas Praides ziņoš arī dienas notikuma apskatā pulksten 6.
Un pavisam īsi, vai Praida, gatavošanos Praidam vēro arī cilvēki no malas? Ko tu esi novērojis?
Šobrīd es jau teicu, ka Vērmanas dārza visu teritoriju ir iežogota ar metālu žogu un vismaz nākot šurpes novēroju, ka ir, protams, pulciņš cilvēku, kas stāv uz ielām un klausās un skatās, bet tā kā nemēģina doties iekšā, jo, kā jau teicu, ienākot iekšā, visiem tiek uzdots jautājums, kādēļ tu esi atnācis.